Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում կանդրադառնանք Տավուշի մարզում ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները վերադարձնելու խնդիրներին։ Կլսեք նաև ոսկեպարի բնակիչների կարծիքները։
Փողը չէ, իմ պապն իմ տատն են ծնվել, ոչ չի փողը։
Արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու Երևանի փորձերը մեկնաբանում է ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը։ Թուրքիայի թիմ ընտրություններում հաղթել է ընդդիմությունը։
Հոշալդինիզ Անկարաբի շերվեթե դյորում բուրայա։
Մոսկվայում Կրոկուս Սիթիի հաբեկչական գործողությունը Ռուսաստանը փորձում է բարդել Ուկրաինայի վրա։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
ՀԱՊԿ-ը Հայաստանում իր պատասխանատվության գոտին է համարում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կարգավորված պետական սահմաններում։ Այդ մասին ՌԲԿ կայքին հայտնել են ՀԱՊԿ-ից, այդպես կառույցը արձագանքել է Հայաստանում պատասխանատվության գոտին ճշտելու մասին պաշտոնական Երևանի պահանջին։ Այսօր ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործ նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Հաքան Ֆիդանի հեռախոսազրույցը, իշարս այլ հարցերի նախարարները քննարկել են նաև իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Միացյալ Նահանգների համագործակցության շրջանակում այսօր նահանգների շարժական հրահանգիչների խումբը այցելել է Հայաստան։ Այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Կրեմլը որպես անբարեացակամ քայլ չի դիտում միր ռուսական քարտի սպասարկումը, հայկական դրամատաների կողմից մերժելու որոշումը և այն համարում է ամերիկացիների աննախադեպ ճնշումների հետևանք։ Այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք բազմիցս ասել ենք, որ շատ երկրներ բախվում են ԱՄՆ-ի աննախադեպ ճնշման երկրորդական պատժամիջոցների սպառնալիքների առումով և իհարկե տնտեսական հաստատությունները, ընկերություններ, բանկեր, ֆինանսական ալկառույցներ միջոցներ են ձեռնարկում ռիսկերը նվազեցնելու համար», ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակը։ Մարտի 28-ից 29-ը Բաքվում տեղի են ունեցել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների հերթական խորհրդակցությունները։ Դրանց մասին այսօր հղում անելով Ռուսաստանի արտգործ նախարարությանը հայտնել է ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալությունը։ Խորհրդակցություններին մասնակցել են Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Սամիր Շարիֆովը և Ռուսաստանի հատուկ նշանակության դեսպան Պավել Կնյազևը։ Ավելի ուշ Կնյազևին ընդունել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ավելի քան 1,500 բեռնատար ներկուտակվել են ռուս-վրացական սահմանին, այդ մասին հայտնել է Հյուսիսային Օսիայի առաջին փոխվարչապետ Մուրադ Ագուզարովը։ Ռազմավիրական ճանապարհով երթևեկությունը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հանրապետության ավտոճանապարհներին բեռնափոխադրումների կուտակումը կազմում է 1577 տրանսպորտային միջոց։ Ավտոկայանատեղիներում գտնվում է 737 տրանսպորտային միջոց, ասել է Ագուզարովը։ Ռազմավիրական ճանապարհը միակ ցամաքային ճանապարհն է, որը կապում է Ռուսաստանը Վրաստանի և Հայաստանի հետ։ Թուրքիայում տեղական ընտրություններում գլխավոր հաղթողը թուրքական դեմոկրատիան է։ Այդ մասին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով այսօր խոսել է իր առաջնորդած արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության կենտրոնակայանում։ 3 մարտի 31-ին Թուրքիայում տեղի են ունեցել դիմադրություններ, խոշոր քաղաքներում հաղթել են ընդդիմադիրները։ Ռուսական բանակը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրել է Խարկովի կարևոր ենթակառուցվածքները, քաղաքում հոսանք չկա, այդ մասին հայտնել է Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։ Ռուսները պատերազմի առաջին փուլում 2022 թվականի փետրվար մարտամիսներին փորձել են գրավել Խարկովը, սակայն հետագայում առաջնագիծը կայունացել է և 2022-ի սեպտեմբերին ռուսները նահանջել են։ Այժմ վերլուծաբանները չեն բացառում, որ ռուսները նորից կարող են փորձել հարձակվել Խարկովի վրա։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան հանրապետական խոսնակ Մայք Ջոնսոնն ասել է, որ ապրիլի 9-ին ավարտվող զատկի տոներից հետո կոնգրեսականները կընդունեն Ուկրաինային օգնելու մասին օրինագիծը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, եւ նախ անդրադառնանք վերջին շրջանում ամենաշատը քննարկված թեմային՝ Տավուշի մարզում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները վերադարձնելու խնդրին։ Վարչապետ Փաշինյանը մարտի կեսերին հանդիպումներ ունեցավ Տավուշի մարզում, ամսվա վերջին Արտաշատում հանդիպեց իր կուսակիցներին։ Այդ հանդիպումներում նա նշել է, որ այդ գյուղերը երբեք չեն եղել Հայաստանի կազմում, Երևան այդ տարածքների վրա հավակնություն չունի։ Նա մի մտահոգիչ հանգամանք է նշում, որ Ադրբեջանը փորձում է պատրվակներ գտնել նոր լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու համար։ Փաշինյանը նշում է, որ սահմանը պետք է ճշգրտվի, բայց միջև հիմա Բաքուն որևէ հայտարարություն չի արել իր վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքները վերադարձնելու պատրաստակամության կամ գոնե մտադրության մասին։ Փաշինյանը հույս է հայտնում, որ սահմանի հարցում Ադրբեջանը ևս քայլ կանի։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տավուշի մարզի հարակից 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու պատրաստակամություն հայտնած Հայաստանի իշխանությունը կասկածներ ունի։ Արդյոք Բաքուն պատրաստ է սահմանազատման եւ սահմանագծման։ Վարչապետն ու նրա թիմակիցները Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը վերադարձնելու հեռանկարը ներկայացնում են որպես սահմանազատման գործընթացի գործնական փուլի մեկնարկ։ Շաբաթօրն արդեն Արտաշատում կուսակիցների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգություններ ներբարձրաձայնում։ Եթե Բաքվի իրական նպատակը սահմանների ճշգրտումն է, ապա պետք է հստակ ասի, որտեղ է սկսվում Հայաստանի տարածքը։ Սա Փաշինյանը համարում է այս գործընթացում ֆունդամենտալ հարց։
Եթե Ադրբեջանը ընդհանուր առմամբ ոչ թե լայնածավալ պատերազմի առիթ է փնտրում, այլ իսկապես ուզում է սահմանի ճշգրտման գնալ, դելիմիտացիայի դեմարկացիայի, մենք դրան պատրաստ ենք, եւ ահա իսկ իմ ասած բանաձևի կիրառում կամ չկիրառում մեզ հնարավորություն կտա այս հարցում կոնկրետություններ մտցնել եւ հետեւություններ անել։
Մարտի սկզբին սահմանազատման հանձնաժողովների նիստից հետո Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Շահին Մուստաֆայևը ուղիղ հայտարարեց. Բաքուն Երևանից պահանջում է անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը։ Դրանից հետո վարչապետն ու կուսակիցները պնդում են չվերադարձնելու այլ ընտրանքը պատերազմն է։
Ադրբեջանը փորձում է գտնել կամ առնվազն մեր գնահատականն է այդպիսին, որ Ադրբեջանը փորձում է գտնել պատրվակներ տարածաշրջանում նոր լայնամասշտաբ պատերազմ մեկնարկելու համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ արձանագրենք, եւ մեր քաղաքական դիրքորոշումը ուղերձը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես որևէ իր միջազգային ճանաչված ինքնիշխան տարածքից դուրս որևէ հավակնություն չունի ներառյալ նշված Ադրբեջանի կողմից հիշատակվող գյուղերի տարածքների վրա։
Մինչ օրս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանձնաժողովները հրապարակային չեն հայտարարել, որ սահմանազատման սկզբունքները համաձայնեցված են եւ որ այդ գործընթացի համար հիմք կդառնա Ալմաթիի հռչակագիրն ու կոնկրետ թվականի քարտեզ։ Ինչպես են այս պայմաններում կողմերը մտնում սահմանազատման գործնական փուլ եւ արդյոք այս գյուղերի հնարավոր վերադարձով մեկնարկում է բուն գործընթացը։ Սահմանազատման հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից Ազատության այս հարցերին դեռ չեն պատասխանել։ Մինչ այդ ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը հիշեցնում է. Բաքվի տեսանկյունից գյուղերի վերադարձը սահմանազատման հետ որևէ կապ չունի։
Այս փուլում Ադրբեջանը տարանջատել է 4 գյուղերի հարցը սահմանազատման փաթեթի մյուս հարցերից եւ Հայաստանի իշխանությունների այն ակնկալիքը, որ սա կարող է տեղի ունենալ քարտեզների համաձայնեցմանը զուգահեռ իհարկե անիրատեսական է։
Քաղաքագետի համոզմամբ Բաքուն առաջիկայում եւս քարտեզների հարցով դիրքորոշումը չի փոխի։ Բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը երբևէ որևէ կոնկրետ քարտեզի կողմ չի արտահայտվել, իսկ Հայաստանի առաջարկը առաջնորդվել խորհրդային միության վերջին քարտեզներով մերժել է։ Սահմանազատման փուլում, եթե անգամ հողում արվի 91 թվականի Ալմատիի հռչակագրին, ըստ Տիգրան Գրիգորյանի դա կլինի այն մինիմալը, որ հայկական կողմը կստանա։
Կարելի ասել ունիսկ դենք քրկելու չոր միջոցը լինելու, որովհետև փաստացիորեն սահմանազատման գործընթաց սկսվելու է, Հայաստանը միակողմանի զիջումներ կատարելու և լինելու է այդ ինչ-որ լղոզված հղումը, ինչ-որ հռչակագրի, այլ ոչ թե կոնկրետ քարտեզ։ Եթե առնվազն կոնկրետ քարտեզի շուրջ համաձայնություն չլինի, դա կարելի ասել, որ սահմանազատման գործընթացը ևս ընթանալու է այս միակողմանի զիջումների դրամաբանությամբ։
Իդեպ, դատելով հայ պաշտոնյաների հայտարարություններից, Բաքուն անգամ Ալմատիի հռչակագրինն է դեմ։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը վերջերս թուրքական հերոստալիքին տված հարցազրույցում ասել էր, երբ Երևանը ցանկանում է խաղաղության պայմանագրում հղում կատարել այս փաստաթղթին, Ադրբեջանը տեքստից պարզապես հեռացնում է այն։ Ինչ վերաբերում է 4 գյուղերի վերադարձին, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը վստահ է, դրանք ստանալուց հետո Բաքուն կամ գործընթացը կձգձգի, կամ Կրկին առաջ կշարժվի միակողմանի զիջումներ պարտադրելու տրամաբանությամբ, առանց Հայաստանի օկուպացված տարածքներից դուրս գալու։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր բախումներ սկսելու համար Ադրբեջանը կարող է ցանկացած պատրվակ փնտրել կամ հորինել, որի վկայության օրինակը Բաքվի վերջին հայտարարություններ, թե սահմանի տարբեր հատվածներում հայկական զինված ուժերի ակտիվ տեղաշարժը նկատվում և հնչեցրել էր հերթական սպառնալիքը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր ադրբեջանական կողմի պնդումը, Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նույնպես հայտարարել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ոչ մի արտառոչ շարժում չի նկատվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայկական զինտեխնիկայի կուտակման մասին ադրբեջանական իշխանամերձ մեդիայում տարածվող տեսանյութերն ու լուսանկարները, ըստ հայաստանի ռազմական փորձագետների, Բաքվի քարոշչական թեզերը հաստատելու հերթական փորձն են, որի նպատակը Երևանին զիջումների դրդելն է ու նաև եվրոպական դերակատարներին վարկաբեկելը։ Ապրի Արմենիա կենտրոնի ավագիտ աշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի խոսքով,
արևմտյան խաղացողների ոնց որ ռեյտինգը իջացնել Հայաստանում, ինձ թվում իրանց ցույց տալ որպես ոչ էֆեկտիվ ուժեր, երրորդը իրանք ունեն մի քանի թեմա, որից ուզում են էլի զիջումներ Հայաստանից, մեկը այդ սենց կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, երկրորդը այդ Թավուշի հետ կապված այդ սահմանամերձ գյուղերի հարցը։
Տեսանյութերին 3 վաղ առավոտյան հաջորդեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում Հայաստանի զինուժի ակտիվ տեղաշարժ է նկատվում։ Սպառնացել էին Ադրբեջանի դեմ ռազմական սադրանքի ցանկացած փորձի դեպքում այն վճռականորեն կճնշվի։ Ընդ որում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը կուտակումների մասին որևէ փաստ չեր ներկայացրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ ադրբեջանական Telegram-յան ալիքներում ուսումնական ավտոերթի լուսանկարները Բաքուն փորձում է ներկայացնել որպես դեպի սահմաններն ուղված զորաշարժ։
Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի երկայնքով վերջին շրջանի օպերատիվ իրավիճակը ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը գնահատում է կայուն և սահմանի պահպանության համար լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չի տեսնում,
հայտարարել էին ռազմական գերատեսչությունից։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն էլ իր հերթի նստեյության հերքեց Բաքվին։ Հակառակ Ադրբեջանի պնդումների դիտորդները ոչ մի արտառոչ շարժում չէին նկատել սահմանին, արձանագրելով ամեն ինչ հանգիստ է։ Ռազմական ոլորտի մասնագետները չեն բացառում, որ Բաքվի տեղեկատվական արշավը կարող է նաև նախապատրաստություն լինել էսկալացիա հրահրելու համար։ Շեշտում են, նախորդ հարձակումներին էլ են նախորդել նմանատիպ պնդումները։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի փորձագետ Էդուարդ Արաքելյանի խոսքով,
ոչինչ
բացառել պետք չէ։ Ես ոչինչ չեմ բացառում։ Նրանք կարող են հարվածել, կարող են չհարվածել։ Նրանք իրենց պատրվակ կգտնեն։ Կարևոր չէ միջազգային հանրույթը դա կընդունի, թե ոչ։
ապրի Արմենիա կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյան։
Սադրանքը կարա լինի ոչ շատ մեծ, ասենք, ձևաչափով, բայց մեկա բավականին ռիսկային, ինչ թվում է ժամանակաշրջանը հիմա, հատկապես էս ապրիլի 5-ի հանդիպումը։
Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետն այսօր փաթ հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին ու Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին։ Այս հանդիպումը Բաքուն կողմնակալ էր որակել ըստ ադրբեջանական կողմի, դա Հայաստանում վտանգավոր պատրան կարող է ստեղծել, որ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կաջակցեն Հայաստանին Ադրբեջանի դեմ հնարավոր սադրանքների հարցում։
Ну, я не знаю, кто сейчас может поверить, что Армения сейчас может готовиться к войне и 5-го числа
Ես չգիտեմ այժմ ով կհավատա, թե իբր ապրիլի 5-ին Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի։ Այսօրվա դրությամբ դա ֆանտաստիկայի ժանրից է թվում։
Փորձագետներն ասում են, ադրբեջանական ալիքների տարածած տեսանյութերը լուսանկարները որևէ կերպ հիմնավոր փաստ չեն հաստատելու, թե հայկական կողմը սադրանք է նախապատրաստում։ Օրինակ, տեսանյութերից մեկում ռազմական տեխնիկայի ու մարդուժի տեղաշարժ է, սակայն հստակ չէ, երբ ու ինչ պայմաններում է արվել։ Մասնագետները ենթադրում են, երասխի ադրբեջանական դիրքերից են կադրերն արվել, բայց դժվար է ասել նոր են թե հին։ Այդ տեսանյութում նրանք որևէ արտառոց բան չեն տեսնում, շեշտում են, նման տեղաշարժ նորմալ են, դրանք կարող են պարբերական մատակարարումներ լինել կամ ծինծարայողների հերթափող։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը մեկ շաբաթ աշխատում էր Տավուշի մարզում, համոզված եմ, լսել եք նրա հաղորդումների շարքը ոսկեպար, բաղանիզ, բերքաբեր, ոսկեվան, կիրանց գյուղերից, որոնք ընկած են հենց սահմանագծին կամ շատ մոտիկ են գտնվում սահմանին։ Այս հատվածը ամենախճճված տեղն է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Դեռ 100 տարի առաջ ոսկեպարում կռիվներ էին, ռուս բոլշևիկները օգնում էին ադրբեջանցիներին։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին տարիներին 1991 թվականին այստեղ լուրջ բախումներ տեղի ունեցան։ Այդ անգամ էլ ռուս սովետական ուժերն էին օգնում ադրբեջանցիներին։ Նրանք գերի վերցրեցին եւ ադրբեջանական կողմին հանձնեցին տասնյակ հայ ոստիկանների, որոնք փորձում էին պաշտպանել ոսկեպարը։ Բայց ի վերջո հայկական ուժերը հաղթանակի հասան եւ բարելավեցին դիրքերը։ Հիմա նորից կարող է սահմանային լարվածություն առաջանալ։ Մարտի կեսերին Փաշինյանը այնտեղ հանդիպումներ ունեցավ, բայց ոսկեպարցի ոչ մի կին հանդիպանը չէր գնացել։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է նրանց հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Սպասողական դիրք մենք, թե ապրիլի 5-ին ինչ-ի որոշիլ։
Ասենք մեզ համար ինչ լավ լուր կբերի։
Ոսկեպարում հիմա էլ սպասում են լուրերի Բրյուսելից։ Վստահ են Հայաստանի վարչապետը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը չեն շրջանցի ոսկեպարցիներին փոթորկած հարցը։ 4 ոչ անկլավային գյուղերն Ադրբեջանին կփոխանցվեն։
Ոչ մեկին դա վերաճունենք, մենք էլ վերջած։ Մենք ղեկավարության հետ էլ դա վերաճունենք։
Ղեկավարը ո՞րն է սկզբ
գրել։ Քալիս են միննել ապանչին։ Ոչ մին։ Մեր հայ մարդու արժանապատվությունը կորավ։ Մեր պատիվ կորավ, մեր հարգանք կորավ, մեր հիմք կորավ, դասատնամ ես տավ աշխատ թողան է։
Խալու Ալավերդյանը Փաշինյանի ընտրողներից է, ձերքը սկոտրվեր, ձայն չտայի, հիմա փոշմանել է։
Միակալ ենք համակրել, ես չեմ ատկաշ, թեմ կարի, բայց իզուր է լարել, իզուր, շատ փոշմանել, ում արժանապատվությունն է ծախում, ում ֆողն է ծախում, որ ինչ։
Ֆողը չի է։
Ինչ չին ֆողը։ Իմ պապն իմ տատն ընդի են ծնվել, ոչ չին ֆողը, այն վանքի կշտի։
Հարևանուհին Խանում Պապյաններ առարկում, թե Աշաղի ասկիպարան ներքին ոսկեպարը հայկական հող չէ։ Այդպես է ասում է, բայց 4 գյուղերի փոխանցումն անտանելի է դարձնելու տարածքի բոլոր գյուղերում ապրողների կյանքը։
Նալեն պարզ ասեց էլի։ Ասեց ինչ մի կտոր հող, մի սանտի հող մեր տարածքի չենք տալու։ Բայց որ սանտի հողը տալիս չի, սահմանն Ադրբեջանն ասի ապրելու տեղա։ Ղարաբաղն էլ տենց ասեցին տվին բրծա։ Ենա միրն էլ համարյա տվածա։ Եթե այդ ներքի ոսկեպարը տվուց բղանսի այրեմնին տվից, ըստեղ մարդ չտեղբրի։
Ըստ ոսկեպարցի, կնոջ Փաշինյանը գործը սխալ հերթականությամբ է անում, պիտի խաղաղության պայմանագրից սկսեր, հետո ադրբեջանցիներին մոտեցներ հայկական գյուղերին։
Պայմանագիրը կգնքե, նոր ժողովրդին խուճապի կմատներ։
Տանում են, տանեն։ Նա մենք էլ կգնանք նրանց կշտին կապրենք, ինչ էլ էլ։ Խո մեզ ուտիլ չի տեն։
Ինչ վտանգ դեմ տենա։ Գալտի իմ քերի միջին ինձ սպանեի։
Համայուղացին Ջեմաս Արուխանյանն ապշում է, ինչու են ոսկեպարտիներն սկսել մեղադրել Փաշինյանին, փոշմանել, որ ընտրել են։
Ինչ արել Նիկոլո, այն մարդը։
Ինչ արել են, նախկիններն են արել։
60 թվից դես ոսկեպար փողերը չիմ տվել են Ադրբեջանին։ Ներքի Ադրբեջանին, վերի Ադրբեջանին։ Ինչ են ուզում։
Ըստ Ջեմաս Արուխանյանին, նախ ադրբեջանցիները քիչ-քիչ հաստատվել են այդ տարածքներում անասնապահության քողով։
Ես մի մատերեխ եմ ելել սքան։ Այդ փողերը տալում հա մեր գեղացիկ ու ներքի թուրքերի ժողովրդը իրար թուրք թվանք են փնացնելիս էլ։ Բայց ղեկավարն եկել է ծախել գնացել։
Խորհրդային շրջանային իշխանությունը չի կանխել։ Հետո 90-ականների հաղթանակից հետո, երբ այդ գյուղերը Հայաստանի հսկողության տակ են անցել, ինչու՞ չեն փոխվել քարտեզի գծերը, հարցնում է Տիկին Ջեման, դարձյալ կրկնում Փաշինյանն ինչ անի հիմա։
92 թվին հաղթանակ տարանք, իրենց մար քարտեզ կգծեին։ Այսինքն ոչ թե չիմ կստորագրեին ու հիմի կվարչապետը տալիս է։ Ում փողերը չտա, եթե նա քարտեզ ունեն, տալտի էլի։ Տալտի։ Այդ որ օրում հետ մինը գալիս է իրան պաշտոնիմ հար, եկեք կրիվ անենք, դու կրվում եք համեք ձեր ռեխին բերեք կրվի։
Իրանցից ոչ ոք չէ պա, վստեղ էլ առաջին խաղաղ մտնոլ որ տամեք սնեի պանի գործինիք, դե չի որ խուճապի ենք մարտանված, դե սպասում ենք հելի տնակ ինչ կստացի։
Շողիկ Հակոբյանը տնամերձայգում ցանկս էր անում հույսով, որ բերքը վայելելու են ոսկեպարում։ Կինը սակայն կասկած ունի, եթե ներքին ոսկեպարը փոխանցեն, երեխաներին դժվար թե գյուղում պահի։
Եթե դպրոցը վերևը ասենք այդ թուրքը նստի, դե բնականաբար դպրոցը շատ մտա էլի այդ բան սահմանից։ Դրա համար մենք կարող ենք երեխա տեսնել։
Ոսկեպարում ապրող ոչ մի կին գյուղի դահլիճում վարչապետի հետ հանդիպմանը չի մասնակցել։
Ես էի պակասնում դեի, բա ոնց, ես որ գնացել էի թման վիլտեր։
Ընտանից ամուսինս գնացել է, տղես գնացել է, երրորդ արդեն էլ ուրքն է։
Որ պատահական եկել է, տղամարդիկ են էլ։
Կիրանցի սիրելի հայրենակիցներ։
Ի տարբերություն հարևան Կիրանցի, որտեղ վերջին շարքերում տասնյակ կանայք են նստած, ոսկեպարում դահլիճի միակ կինը նոյեմբերյանի ավականու քաղաքացիական պայմանագրի անդամ ծնունդով ոսկեպարցի Հայկանուշ Բեկլարյանն էր։ Նա նաև ելույթի փորձ էր արել։
Ես խնդրում եմ, որ մեր ղեկավարության դուք լսեք, մեր կառավարության դուք լսեք,
ոչ ձոր բոլորին էլ լսեք, ինչքան հավեստերը տալիս է, ինչքան հոգնածեք, բոլորին լսեք։
Լսեք ու ծանր ու թեթև արեք, ոսկեպարից հեռանալուց առաջ ասել էր Փաշինյանը։ Ուղիղ երկու շաբաթ է ոսկեպարի գյուղամեջը հյուրերի է ընդունում, իշխանականներից դեռ ոչ ոք չի եկել, պատգամավորներ, քաղաքագետներ, տարբեր կազմակերպություններից են մարդիկ գալիս իրենց խոսքով ոսկեպարի կողքին լինելու համար։ Գյուղի ակտիվը երբեմն լսում է նրանց, բայց հիմնականում ծանր ու թեթև անելու պրոցեսում են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգային համակարգը, պատճառը ակնհայտ է կարծեցյալ դաշնակից Ռուսաստանի վարքագիծը։ Սկսած միլիարդավոր դոլարների զենք, ժամանակակից սպառազինություններ Ադրբեջանին վաճառելու գործարքներից վերջացրած Հայաստանին անպաշտպան թողելը, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի սահմաններին ռուս զինվորականների պահվածքի բացասական օրինակները այնքան շատ են, որ դրանք բոլորը գրելու համար մի հաստ տետր է պետք։ Բնականաբար նման պայմաններում Երևանը փորձում է անվտանգային ավելի հուսալի դաշնակիցներ փնտրել։ Արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու Երևանի փորձերի մասին Հրայր Թամրազյանը Կիրակնորիա իր ծրագրում զրուցել է ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանի հետ։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից, որտեղ նա նշում է, որ հարաբերություններ խզելը եւ դիվերսիֆիկացնելը բոլորովին տարբեր բաներ են։
Դիվերսիֆիկացիան եւ հարաբերությունները ամբողջ օրին խզելը երկու տարբեր մոտեցումներ են։ Այս հոդվածը փորձում է շեշտել, որ եթե ունենում ես տնտեսական խնդիրներ կամ ունենում ես տնտեսական ամուր հարաբերություններ մի երկրի հետ, բայց նույն ժամանակ այդ նույն երկրի հետ ունենում ես արտաքին քաղաքական եւ անվտանգության խնդիրներ, դա չի կոչվում, որ եթե փոխում ես վեկտորը արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության, նույն ժամանակ պետք է ամբողջ օրին խզես կամ փոխես տնտեսությանը։ Այսինքն այսինքն երբ որ խոսում ենք հավասարակշռված մոտեցում, սրան նկատի ունենք։ Բայց ինչ որ պատկանում է անվտանգության հետ կապված, սա բոլորին ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ներկայացրած անվտանգության ճարտարապետությունը ամբողջ ճողին փլուզվել է։ Բայց շատ կարևոր է թե հասկանալը, որ շրջադարձ անելը եւ ամբողջ օրին հարաբերությունները կոտրելը կամ անջատել Ռուսաստանի հետ նույնը չէ։
Հիմա Rand կորպորացիան միանշանակ ընդունում է, որ Ռուսաստանը ռիսկեր է ստեղծել Հայաստանի համար, կատարելապես տապալել է խաղապահ գործողությունները, հնարավորություն է տվել փաստորեն ադրբեջանցիներին շարունակել ագրեսիան։
Նայեք, հոդվածը փորձում է բացատրի, որ Հայաստանը տարածաշրջանում չի կարող, այսինքն միայն հարաբերությունն է Պարսկաստանի հետ կամ միայն հարաբերությունն է Վրաստանի հետ։ Նա չի կարող ամբողջովին մեկուսանա տարածաշրջանից, նամանամատ երբ Ռուսաստանը գտնվում է տարածաշրջանի հեգեմոնը։ Այո, նա դարձել է թուր հեգեմոն եւ որպեսի դերակատար նա իր կարողությունը վազդեցությունները կորցրել է, բայց նույն ժամանակ Ռուսաստանը ոչմտեղ չի գնում։ Այսինքն Հայաստանի մոտեցումը այս հիմնված այս հոդվածի դրամաբանությանը պետք է լինի հետեւյալը։ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացիայի ռազմ հավարությունով ամրացնի իր անվտանգության կարողությունները, այսինքն ձերբերի այն կարողությունները, որը Ռուսաստանը պարզվում է, որ չի կարող իրենց օգնի։ Բայց նույն ժամանակ հասկանալով, որ պետք է իրանք շարունակ լինեն հարևան երկիրներ, պետք է ձեր գտնի, որ այս հզոր հարևան երկիրի հետ համագործեցի։ Այդ առումով այն հարցերի շուրջ, այն ոլորտների շուրջ, որ կարող են հասկացողության գան, այդ ոլորտներում պետք է իրենք շարունակեն ձեր գտնեն, համագործեցեն։ Բայց պետք է հասկանանք, որ դիվերսիֆիկացիայի մեջ մտնում է սեգմենտացիա հասկացողությունը, այսինքն կան տարբեր սեգմենտներ, որ կարող եք հասկացողություն ունենալ եւ համագործակցել X երկրի հետ, բայց այն հարցերի շուրջ, որ հասկացողության չեք գալի, այդ ժամանակ հասկանալի է, որ այնտեղ պետք է լինի այլ ընտրանքներ։
Հիմա Ռանդը անդրադառնում է նաեւ ՀԱՊԿ-ի անդամությունը սարսափելու Հայաստանի որոշմանը եւ ասում է, որ ճիշտ է համարում այդ ՀԱՊԿ-ի անդամություն սարսափելը։ Ռուսաստանին այդ քայլը անշուշտ դուր չի գալիս, բայց Մոսկվայի արձագանքը ավելի զուսպ կլինի, եթե քան այն դեպքում, եթե Հայաստանը կտրուկ դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, ասում է Ռանդը։ Եվ միաժամանակ զգուշացնում, որ Ռուսաստանը զգալի ռազմական ներկայություն է պահպանում երկրի ներսում երկու կայազորներով եւ ավիաբազայով։ Կարծում եք, որ Մոսկվան կարող է ռազմական եւ տնտեսական հարվածներ հասցնել Հայաստանի, եթե Հայաստանը խզի կապերը եւ թեքվի ամբողջությամբ դեպի արևմուտք։
Ասենք, նայ, այո, Ռուսաստանը ահագին լծակներ ունի ազդեցության, որ կարող է նակիրարի եւ Հայաստանի համար բարդ խնդիրներ ստեղծի։ Այդ առումը ռիսկի դինամիկան, ռիսկի դրույթի մեջ կորուստի հավանականությունը բարձր է, բայց նույն ժամանակ ինչ է լինում, դիվերսիֆիկացիան թույլ է տալի, որ այդ ռիսկի հավանականությունը նվազել։ Ինչ որ պատկանում է կտրուկ կապերը խզելուն, մենք պետք է հասկանանք, որ դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությունը մոտարապես 2 տարի է Հայաստանի Հանրապետությունը կիրառում է, այսինքն ոչ մի բան կտրուկ չեն կարի։ 20 թվից Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, 20 թվից ամեն ձևի փորձել է Ռուսաստանին կոչ անի, որ Ռուսաստանը իրականացնի իր պարտականությունը հանում 97 թվի անվտանգության պայմանագիրը, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի հետ եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանը ամեն ձևերի, ամեն քայլերի դիմել է, որ Ռուսաստանը կատարի իր պարտականությունը։ Այսինքն Հայաստանը ոչ մի բան կտրուկ չի արել։ Մինչև այսօր Հայաստանը չի հել ՀԱՊԿ-ից, բայց սարացրել է որպես իր անդամ լինելը։
Հիմա Rand կորպորացիայի վերլուծաբանները միս կողմից գտնում են, որ Միացյալ Նահանգները կարող է օգնել ուժեղացնել Հայաստանի զսպման կարողությունները, այսինքն այսպես կոչված արտաքին ռազմական վաճառքի ծրագրի շրջանակներում Միացյալ Նահանգները կարող է Հայաստանի տրամադրել կարճ հեռահարության կամ փոքր հեռահարության հակաօդային պաշտպանություն, ինչպիսին է Մանդապսը, ինչպես նաև Թրոֆի հակակայլերի հակամիջոցների համակարգեր, որոնք նախատեսված են զրահատեխնիկայի պաշտպանությունը բարձրացնելու համար։
Այս հոդվածը հիմնում է այդ առաջարկումները, ըստ իմ ռազմապարության այդ հետազոտական հիմքերի վրա, որ Հայաստանը, Հայաստանի նոր անվտանգության ճարտարապետություն և իր անվտանգության ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինի այդ ոզնու ռազմավարության վրա, որը թույլ է տալի փոքր երկիրը կարողանա ունենա, այսինքն ձեռք բերի այն զսպողության կարողություններ, որ մերժի ավելի հզոր թշնամուն։ Այդ առումով, եթե ընդունում ենք, որ Հայաստանի նոր անվտանգության ճարտարապետությունը հիմնված է լինելու այս ոզնու ռազմավարության վրա, և սա մենք համարում են որպեսի ոչ ավանդական պատերազմային ռազմավարություն, երբ որ այսինքն ունես ուժային անհավասարություն երկու երկիների մեջ, և թուլ երկիրը չի կարող ձեռք բերի այն նույն կարողությունները, որ հզոր երկիրը ունի, նա պետք է ձեռք բերի տարբեր մի մեխանիզմներ, որ զսպի հզոր երկիրին։ Ինչ որ պատկանում է այս հակաօդային պաշտպանության համակարգները, զինտեխնիկան և այլն, ներկայիս ես այդ հարցը չեմ կարող պատասխանել, որովհետև այդ տեսակի զինտեխնիկա ձեռք բերելը և Միացյալ Նահանգները թույլ տալը, որ Հայաստանը գնի այդ մակարդակի զենքեր իրենցից, սա բացի բարդ քաղաքական գործընթաց լինելու, այստեղ ահագին բյուրոկրատիկ խնդիրներ կան, որովհետև Միացյալ Նահանգների օրենքները շատ բազմաշերտ են, շատ լայն են, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը այստեղ դեր է տանում, անվտանգության խորհուրդը այստեղ դեր է տանում, State Department արտաքին գործերի նախարարությունը այստեղ դեր տանում, այսինքն այդ առումով սա միայն քաղաքական որոշում չի։ Դրա համար ինչ եմ ասում, այդ հարցը ոնց որ շատ հեշտ ձևի չեն կարող պատասխանել, բայց կարող ենք ասենք, որ քաղաքական կամքը կա Միացյալ Նահանգների կողմից։ Եթե քաղաքական կամքը կա, դա ցույց է տալի, որ աշխատանք եթե տանենք, հավանականությունը բարձր է, որ այս ինչի մասին մենք որ քննարկում ենք, դա մի օր կարող է իրականացվի։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների, ավելի կոնկրետ Կրոկուսիթի աբեկչական գործողությունը Կիևի վրա բարդելու Մոսկվայի փորձերի վրա։ Կիրակի երեկոյան Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ուկրաինայից պահանջելով ձերբակալել և Ռուսաստանին հանձնել աբեկչական գործողություններին առնչություն ունեցող անձանց։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունը ի պատասխան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունները ցինիկ են հնչում, հատկապես Բուչա բնակավայրը ազատագրելու այնտեղ ռուսների կողմից կատարված գազանությունների տարելիցի ֆոնին, և ընդգծում, որ հենց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է գտնվում միջազգային հետախուզման տակ։
144 մարդու կյանք խլած հարձակումից մեկ շաբաթ անց Մոսկվան պաշտոնապես Կիևին մեղադրեց ահաբեկչությանը մասնակից լինելու համար։ Թեև իսլամական պետություններ ստանձնել պատասխանատվությունը, իսկ Կիևը կտրականապես հերքել էր իր առնչությունը։ Երեկուշ երեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե Մոսկվան Կիևից պահանջել է ձերբակալել և Ռուսաստանին հանձնել ահաբեկչական գործողությունների մասնակիցներին։ Թե կոնկրետ ում են պահանջում և ինչ ապացույցներ ունեն Կիևի դեմ, պաշտոնական Մոսկվան չի ներկայացրել։ Ընդ որում, արտաքին գերատեսչությունը վկայակոչել է ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիաներն ու սպառնացել Ուկրաինային միջազգային իրավական պատասխանատվությամբ, եթե Կիևը չկատարի Մոսկվայի պահանջները։
Ռուսական իրավասում արմինների կողմից իրականացված քնչական գործողությունները ցույց են տալիս, որ այս բոլոր հանցագործությունների հետքերը տանում են դեպի Ուկրաինա։
Գրոկուս Սիթի Հոլի ահաբեկչությունից ժամեր անց դրա պատասխանատվությունը ստանձնած իսլամական պետությունը տեսանյութ էր հրապարակել, պնդելով, որ այն նկարահանվել է միջապես հարցակման ժամանակ ենթադրաբար զինյալներից մեկի կողմից։ Իսկ իրավապահները Տաջիկստանի 4 քաղաքացիների էին ձերբակալել Կրոկուս Սիթի Հոլի վրա հարցակման կասկածանքով։ Ռուս քննիչները Կիևի նկատմամբ կասկածները հիմնավորում են այն հանգամանքով, որ հարցակումից հետո այդ տղամարդիկ Մոսկվայից շարժվում էին դեպի Ուկրաինայի սահման։ Պնդում են նաև, թե այս մարդիկ շփվել են ուկրաինացի ազգայնականների հետ ու նրանցից կրիպտոարժույթով գումար ստացել, բայց ապացույցներ չեն ներկայացնում։ Պաշտոնական Մոսկվան պահանջել է նաև ձերբակալել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկին, ու մեղադրել է Ղրիմի կամրջի պայթեցման համար։ Արտգործնախարարությունը հայտնել է, թե Ուկրաինայի իշխանություններին է փոխանցել Ուկրաինայի քաղաքացիներին ձերբակալելու ու Մինսկի միջոցով Ռուսաստան հանձնելու պահանջը, սակայն բացի Մալյուկից այլ անուններ չեն նշել։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը պատասխանելով ռուսական կողմին նշել է, թե Ռուսաստանը դիմելով միջազգային իրավունքի նորմերին Մեջբերը մոռանում է, որ հենց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է պաշտոնապես հայտնվել միջազգային հետախուզման մեջ, մասնավորապես նրան սպասում են Հաագայի դատարանում ուկրաինացի երեխաներին առևանգելու գործով, մեջբերման ավարտը։
Ահաբեկչության մասին հայտարարությունները հատկապես ցինիկ են հենց ահաբեկչական երկրի կողմից, Բուչայի ազատագրման տարեդարձի եւ այնտեղ ռուսների կողմից իրականացված վայրագությունների ֆոնին։
Ուկրաինական իշխանություններն ահաբեկչության հենց առաջին ժամերից էին հերքել իրենց մասնակցությունը, իսկ Ան երկրները նախազգուշացրել էին Ռուսաստանի, որ չփորձի պատասխանատվությունը դնել Կիևի վրա, հայտարելով, որ Մոսկվան այդ վարկածի օգտին ապացույցներ չունի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գայանես Արիբեկյանը անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսական համակարգը դիվերսիֆիկացնելու հնարավորություններին և ներկայացնում է նաև մասնագետների գնահատականները։ Ինֆորմացիոն առիթը Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի վարչապետի ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի և Եվրահանձնաժողովի նախագահի առաջիկա հանդիպումը, որի կապակցությամբ Բաքուն և Մոսկվան միմյանց կրկնելով մտահոգություն հայտնեցին։ Վաշինգտոնը և Բրյուսելը շտապեցին ցրել այդ մտահոգությունները, ընդգծելով, որ այդ հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցերը վերաբերում են ոչ թե Հայաստանի անվտանգության ուժեղացմանը, այլ տնտեսական դիմակայությանը։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Հայաստանի տնտեսական հավասարակշռված քաղաքականության կամ Ռուսաստանից կախվածությունը թույլատրելու և արևմտյան շուկաների ուղղությամբ ուժեղացնելու կառավարության քայլերը գործնականում դեռ նկատելի չեն, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Քաղաքականությունը քաղաքականություն, բայց թվերը չեն ստում, իսկ թվերը փաստում են, որ կոնկրետ Հայաստանը այս պարագայում բավականին մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանի Դաշնությունից և Հայաստանի ապրանքների համար հիմնական արտահանման շուկան շարունակում են մնա ՅԱՏՄ երկրներ, այդում Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնող Հայաստանը տնտեսական ինչ աջակցություն կարող է ակնկալել Արևմուտքից։ Պետդեպի խոսնակն է հայտարարել, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի, Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի ու ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպմանը հիմնականում կենտրոնանալու են Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության վրա, քանի որ ըստ նրա Հայաստանը աշխատում է առևտրային կապերը դիվերսիֆիկացնելու և հումանիտար կարիքները լուծելու ուղղությամբ։
Տնտեսական դիմակայության հայտարարությունից հետո պետք է հստակ ծրագրեր լինեն պարենային անվտանգության, էներգետիկ անվտանգության, արտահանման դիվերսիֆիկացման, շուկաների հնարավորության եւ այլ ուղղությամբ։
Իշխող խմբակցության падգամավորներն էլ օրակարգի ակնկալիքների մասին ավելի շատ տեղեկություն չեն հայտնում։ Անհրաժեշտ է արտահանման ուղղությունները դիվերսիֆիկացնել, ասում է ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը։ Падգամավորը դժվարանում է կանխատեսել այս հարցը ինչ արդյունք կլինի։ Պատգամավորը դեմ է, որ սա հակադրում են Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի մնալուն։
Ամեն շուկա ունի իր պահանջարկը, ամեն շուկա ունի այն ապրանքների ու որակների ստանդարտը, որը իրեն պետք է, և մեր համար կարելի ասել ոչ թե եվրոպական շուկայի դռներն են փակ, այլ մենք ինքներս առաջին հերթին աշխատանք ունենք անելու, որպեսզի եվրոպական շուկային առաջարկելու բան ունենանք։
Հայաստանում Փաշինյանի սատարող արևմտամետ ուժերն ու հասարակական կազմակերպություններն են պահանջում լքել Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Իշխանական պատգամավորներից Մարիա Կարապետյանը պնդում է, նման հարց չի քննարկվում։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հարց այժմ դրված չէ։
Արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնելու քաղաքականություն որդեգրած Հայաստանում տնտեսական պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է անցած տարվա տվյալներով Հայաստանի առևտրաշրջանառության մոտ 36%-ը ԵԱՏՄ երկրների հետ է, հիմնականը Ռուսաստանի։
Սրան զուգահեռ, եթե արձանագրենք, օրինակ ԵՄ երկրների հետ ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը կազմում է մեր առևտրաշրջանառության մոտ 12.9%-ը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ 3.2%-ը։ Այսինքն Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրաշրջանառությունը մի քանի անգամ գերազանցում է ԵՄ եւ ԱՄՆ-ի առևտրաշրջանառությունը միասին վերցված։
Ըստ վիճակագրության արտահանումն էլ ռուսական շուկա ավելացել է 40%-ով, Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն ուղղություններով նվազել է։
Մենք հիմնական ավելացրել ենք արտահանումը դեպի Ռուսաստան, օրինակ 40%-ով, իսկ ԵՄ երկրներ մենք արտահանումը նվազեցրել ենք 8.2%-ով։ Բավականին մտահոգիչ է նաև ԱՄՆ-ի ուղությամբ Հայաստանի արտահանումը նվազել է 38%-ով։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն էլ է նպաստել, որ առևտրաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ աճել է։ Շեշտում է տնտեսագետը, օրինակ Ռուսաստանն էլ Հայաստանի միջոցով է վերարտահանում այլ երկրներ։
Մենք պետք է փորձենք, ժամանակ շահենք, աշխատենք բոլոր երկրների հետ, միաժամանակ հզորացնենք մեր տնտեսությունը, դիվերսիֆիկացնենք մեր կապերը, հնարավորությունները եւ դրանից հետո փորձենք, այսպես ասած, որևէ քայլ կատարել։ Ցանկացած կտրուկ քայլ այս պահին հղի է բավականին մեծ տնտեսական վնասներով։
Արտահանման ծավալները արևմուտքում ավելացնելը տևական ու ծախսատար գործ է, ասում է Սուրեն Պարսյանը։ Եվրոպական ստանդարտները բարձր են։ Տնտեսագետը վիճակագրությունից ենթադրում է, Հայաստանը գոնե այս փուլում չի կարող Եվրասիական տնտեսական միությունում անդամակցությունը վերանայել, ինչպես եղավ օրինակ ռազմական դաշինքի հապկի դեպքում, երբ վարչապետը հայտարարեց, թե դեֆակտո սառեցրել են անդամակցությունը։ Արտահանման շուկաներն ու ուղղությունները վերանայելու համար կառավարությունը պետք է մի քանի տարի առաջ սկսեր քայլեր անել, ինչն ըստ Սուրեն Պարսյանի չի արվել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ օր առաջ Թուրքիայում անցկացված թիմ ընտրություններում գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում ընդդիմության ներկայացուցիչները հաղթանակի են հասել, այդ թվում վերընտրվել Ստամբուլում եւ մայրաքաղաք Անկարայում։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ընդդիմությունը այսպիսի զգալի հաջողության չէր հասել։ Արդյոք սա Ռեջեփ Էրդողանի իշխանության վերջի սկիզբն է։ Էրդողանը ընդունել է պարտությունը, բայց հայտարարել, թե սա վերջը չէ։ Իր կուսակցությունը անհրաժեշտ հետևություններ կանի և կուղի թույլ տված սխալները։ Հիշեցնեմ, որ անցած տարի մայիսին նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելուց հետո Էրդողանը արդեն իսկ ասել էր, որ պետք է կենտրոնանալ տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների վրա, բայց ինչպես ցույց տվեց երեկվա քվեարկության արդյունքները, ընտրողների մեծ մասը գերադասել են ընդդիմությանը։
Թուրքիայի դերս վերյորսունոս Ankara böyle Muhteşemsiniz
Նախագահական ընտրություններից 1 տարի չանցած նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի արթարություն ու զարգացում կուսակցությունը պարտվեց ընդդիմադիրներին երկրի խոշորագույն քաղաքներում։ Հիմնական ընդդիմադիր ուժը ժողովրդի հանրապետականը Կիրակի կայացած ընտրություններում իր ամենամեծ հաղթանակն է տարել վերջին 45 տարում իր ձեռքը վերցնելով Անկարան, Ստամբուլն ու այլ խոշոր քաղաքներ։ Թուրքիայի 8 խոշորագույն քաղաքներից 6-ում այլևս ընդդիմադիրներն են քաղաքապետ։ Թուրքիայի քաղաքացիները փոփոխություններ են ուզում, գիշերը հայտարարել պատմական հաղթանակը տոնող ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Օզգյուր Օզելը։
Այսօր ընտրողները շատ կարևոր որոշում կայացրին։ Ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ այսօր ընտրողները որոշել են նոր քաղաքականություն հաստատել Թուրքիայում։ Այսօր ընտրողները որոշել են փոխել Թուրքիայի 22-ամյա պատկերը և բացել դուռը դեպի նոր երկիր, նոր քաղաքական մթնոլորտ մեր երկրում։
16 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Ստամբուլի ներկայիս ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն ստացել է ձայների 51.1%-ը։ Նա գրեթե 11%-ով գերազանցել է իշխանական արդարություն և զարգացում կուսակցության իր մրցակցին։ Անկարայի ներկայիս քաղաքապետ Մանսուր Յավասը նույնպես կշարունակի պաշտոնավարել, նրա օգտին քվեարկել է մայրաքաղաքի ընտրողների ավելի քան 60%-ը։ Ինչպես Իմամողլուն, Յավաշը նույնպես համարվում է նախագահի հավանական թեկնածու 2028 թվականի ընտրություններում, որին Էրդողանը խոստացել է չմասնակցել։ Այս տեղական ընտրություններն ի դեպ համարվում են առաջին լուրջ քաղաքական փորձությունը 2028-ի նախագահականին ընդառաջ։ Ընդհանուր առմամբ ընդդիմադի ժողովրդի հանրապետականը քաղաքապետի պաշտոններ կստանա 81 մարզերից 35-ում, բացի Ստամբուլից ու Անկարայից, Թուրքիայի հյուսիսային, արևմտյան ու հարավային նահանգներում։ Էրդողանի կուսակցությունը կստանա տեղական ղեկավարի 24 պաշտոն, հիմնականում կենտրոնական Թուրքիայում։ Քրդամետ ժողովրդների հավասարություն և ժողովրդավարություն կուսակցության ներկայացուցիչները կդառնան հարավ-արևելյան 10 նահանգների քաղաքապետեր։ Եվս 8 քաղաքապետի պաշտոն կզբաղեցնի ծայրահեղ աճ ազգայնական շարժում կուսակցությունը։ Ընտրություններին հաջորդած իր առաջին ելույթում նախագահ Էրդողանն ընդունել է երբևէ կրած ամենամեծ պարտությունը, համարելով սա ոչ թե վերջ, այլ շրջադարձային կետ երկրի կյանքում։
31 մարտ bizim için bir bitiş değil.
Մայիսին նախագահական ընտրություններում մեր հաղթանակից 9 ամիսան ցավոք չկարողացանք ստանալ այն արդյունքները, որոնք ցանկանում էինք եւ հույս ունեինք ստանալ։ Մենք վերլուծելու ենք մարտի 31-ի ընտրությունների արդյունքները մեր կուսակցության ներսում եւ համարձակորեն հանդես կգանք մեր ինքնակննադատությամբ։
Bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık.
Թուրքիայի մայրաքաղաքի բնակիչները, որ գիշերը տոնում էին ընդդիմադիրների հաղթանակը, ասում էին, թե հուսով են, որ շուտով կապրեն նոր երկրում։
Ես հույս ունեմ, որ այս հաղթանակը նոր դարաշրջանի մեկնարկ է, ակնկալում եմ, որ ապագան լավ կլինի թոշակառուների, երիտասարդների, երեխաների, կանանց համար։
Վերլուծաբանների համոզմամբ ընտրությունների ելքի վրա վճռորոշ ազդեցություն ունի նաև Թուրքիայում շարունակվող տնտեսական ճգնաժամը։ Թեև անցած ամռանը վերընտրվելուց հետո Էրդողանը փոխեց կառավարության տնտեսական բլոկի գրեթե ողջ կազմը, ճգնաժամն առանձնապես չի մեղմվել։ Դեկտեմբերին, օրինակ, ինֆլյացիան երկրում հասել էր 64%-ի։ Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի անկումը ևս չի դադարում։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով Թուրքիայի մեծ քաղաքների բնակչության սպասումները կարող են եւ չարթարանալ, քանի որ առաջիկայում Թուրքիայում ընտրություններ նախատեսված չեն եւ այս 4 տարին Էրդողանը կարող է օգտագործել հոգու իր ղեկավարած կուսակցության։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայում ապրող հայերին կամ առավել եւս հայ-թուրքական հարաբերություններին, փորձագետի կարծիքով Կիրակի օրն անցկացված ընտրությունները որևէ ազդեցություն դրանց վրա չեն ունենա։
Թուրքիայում 3 տեղ ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները ոչ մի ազդեցություն չեն ունենա Թուրքիայի քաղաքականության վրա, այն քաղաքականությանը, որը նվարում է Հայաստանի նկատմամբ, քանի որ այդ ընտրությունները համապետական չէին եւ առնչություն չունեին պետական մարմինների կառավարության քաղաքականության հետ։ Նշեմ նաեւ երկրորդ հանգամանքը, որ այն հանգամանքը, որ հաղթանակ տարավ ըստ էության այդ ընտրություններում հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունը, ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, չի նշանակում, որ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններում վերաբերմունքը կփոխվի հայերի նկատմամբ, մասնավորապես Ստամբուլում, որտեղ հաղթեց Էքրեմ Իմամոգլուն պաստորեն Թուրքիայի ժողովրդի հանրապետական ընդդիմադիր հիմնական կուսակցության թեկնածուն։ Ինչու? Որովհետև այդ կուսակցությունը, որը հիմնադրվել է դեռևս Աթաթուրքի կողմից, հայտնի է իր քաղաքականությամբ, որի նպատակն է եղել ճնշել հայ ժողովրդի մնացորդներին Թուրքիայում, մասնավորապես Ստամբուլում, այնպես որ ոչ մի դրական երևույթ, ոչ մի դրական արմող փոփոխություն Թուրքիայում եւ հայերի նկատմամբ եւ Թուրքիայի քաղաքականության Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ տեղի չի ունենա։
Երևանում տրանսպորտը ասես հավերժական թեմա է, խոստումներ դրանց մի մասի իրականացում, դժգոհություններ դրանց մի մասի օբյեկտիվություն, հատկապես քաղաքի կենտրոնում ենթակառուցվածքները, փողոցները ասես չեն համապատասխանում բնակչության եւ ավտոմոբիլների քանակին, խցանումները հաստատում բնույթ են կրում, բայց ամեն ինչ լուծում ունի, օրինակ շատ քաղաքներում, հենց կենտրոններում մի քանի հարկանի ավտոկայանատեղիններ կան, ինչը բավականին բեռնաթափում են փողոցները, բայց Երևանի կենտրոնում բարձրահարկ, շահութաբեր բնակելի շենքերի փոխարեն ով կհամաձայնի ավտոկայանատեղիներ կառուցել։ Փողոցների եւ տրանսպորտի վիճակի մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքապետ Ավինյանը կրկին խոստանում է 15 նոր տրոլեյբուսներն ու 171 նոր ավտոբուսները շուտով Երևանում կլինեն, արդեն պայմանագրերի կնքման փուլում են։ Այս պահին ավելի քան 800 նոր շարժակազմ է շահագործվում։ Սեպտեմբերից էլ միասնակ տոմսային համակարգը կգործի։ Մեզ հանդիպած ուղևորներն ասում են, աչքներս տեսնի, առայժմ պիկ ժամերին շարունակում են 30 րոպեի ճանապարհը 1 ժամում հատել։
Բավականին երկար եմ սպասում, եթե համեմատենք անցյալ ժամանակների հետ, երբ որ անհարմար գազելներն էին, բայց ավելի հաճախակեր լինում, քան հիմա։
Կես ժամ Արարատյան մասիվից մինչև Երրորդ մասը հասնելու։
Մանավանդ ու ժամերին որ հելնում եմ, շատ երկար եմ սպասում, մանավանդ 16-ին։ Կես ժամից ավել, համարյա 40 րոպեից ավել, օրինակ 3 չառաջոր ես դուրս եմ եկել գործից, ժամի 10-ից կեսել եմ, 12-ին որտեղ եմ հասել։
Գործակարգ հավարականի այսօրվա նիստում քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ասաց, այսպիսի 100-ավոր բողոքներ իրենք են ստանում։
Տրանսպորտի ոլորտին վերաբերող 123 հազանգեր, վարորդների վատ վարքագծի եւ անկանոն գրաֆիկի դեմ։
Չնայած քաղաքապետ Ավինյանը պնդում է, որ կենտրոնը բեռնաթափվել է կարմիր գծերի թանկացման արդյունքում, մեզ հանդիպած ուղևորները դա չեն նկատում։ Բորիսը Երևանի ծայրամասերից մեկում է ապրում, իր ավտոմեքենայով չի իջնում կենտրոն, որովհետև ասում է նույն խցանումներն են, տեղաշարժվելու հնար չկա, ավտոբուսից է օգտվում, բայց կրկին խցանումների մեջ է մնում, նաև կանգառում է երկար սպասում։
Օրինակ հիմա կանգնացեք, կարող եմ մի ժամ սպասեմ մինչև 62-ը գա, եթե ոչ ավել։ Մի ժամ սպասում եմ, կես ժամ գնում եմ ու տենց շաբաթը 5 օր։
Գոհ ուղևորներ էլ կային, հատկապես երբ 5 գազելները նոր ավտոբուսների հետ էին համեմատում, նրանցից մեկը հեռախոսը ձեռքին հավելվածին էր հետևում, թե իր կանգառ որ ավտոբուսն է մոտենում, ասում են, արդեն ավելի քիչ են կանգառում սպասում, բայց միայն ցերեկվա ժամերին։
10 րոպե մաքսիմում, 10-15 րոպե։ Ես այնպեսի ժամի եմ օգտվում, որ խցանումներ չեն լինում, այս ժամին այդքան էլ խցանումներ չի լինում։
Ամենաշատը 20 րոպե։
Այսօր 10 րոպե սպասեցի։
Կանգառը մեր մոտ է գտնվում, տենց շատ չեմ սպասում, միշտ կա էլի։ Բայց եթե գնում եմ տուն արդեն, շատ են լինում, լինումա որ չեմ նստում, տեղ չի լինում։
Այս փոփոխություններից հետո բավական գոհ եմ։ Ծրագրով եմ հետևում, որ ծրագիրը լինումա այդ պահին եմ մոտենում։ Հիմա 5 համարը 3 րոպեից կմոտենա, 100-ը 4 րոպեից կմոտենա։
Հենց այս հավելվածն է հաճախ ըստ մեր մյուս զրուցակիցների պիկ ժամերին շեղվում իրականությունից։ Կարդում են 15 րոպե, բայց սպասում 30-40 րոպե, հաճախ նաև ավելի երկար։ Ավինյանն ասում է, ներգրվող 15 տրոլեյբուսը, 170 ավտոբուսն ու 250 էլեկտրոավտոբուսներն էլ կհասնեն Երևան ու տրանսպորտային ցանցի թարմացումը կավարտվի։ Կանգառներում երկար սպասող մարդկանց էլ քաղաքապետը հուսադրում է։
Եվ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ավտոբուսային գծերի հայտնվելը Երևան քաղաքում էականորեն մարդկանց տեղաշարժի ժամանակը կրճատելու է Երևանով։
Մինչ այս խոստումները պարբերաբար հնչում են, մեր զրուցակից Բորիսը հաշվում է. Սեպտեմբերի 1-ից ընտանեկան բյուջեից 35,000 դրամ ամսական կհատկացնեն, որ 4 հոգու համար ավտոբուսի տոմսային փաթեթ գնեն։ Բայց անգամ այս դեպքում վստահ չէ, որ կանգառում նորից երկար չի սպասի ու ամեն օր դեպի տուն տանող 25 րոպեի ճանապարհը կրկին 1 ժամ չի ձգվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրա Բուլղադարյանը անդրադարձել է ոստիկանների կողմից ենթադրյալ անօրինական գործողության մի միջադեպի։ Դուժողի հարազատների ասելով նա ենթարկվել է խոշտանգումների եւ ճնշումների։ Նրանց ձեռքի տակ հայտնված տեսանյութում միջադեպի մասնակիցները քաղաքացիական զգեստներով են, քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել, իսկ ընդհանուր առմամբ սա գումար տալու հետ պահանջելու պատմություն է։
27-ամյա տղամարդը ահազանգել է, որ ոստիկաններն իրեն խաբեությամբ տնից դուրս են հանել, գցել մեքենան, դեմքը փակել ու տարել Երևանի ավտոկայանատեղիներից մեկը, հենց ավտոմեքենայում ծեծել, հետո էլ տեղափոխել ոստիկանության կենտրոնի բաժին։
Մի քանիսի անունները Վահեն լսել, հա, ինչ որ նշան, մեկի անունը ինչքան հիշում եմ, ամենասների անունը չեմ հիշում։
Ներքին գործերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչությունում ծառայողական քննություն է նշանակվել, բայց միջադեպին ներգրավված ծառայողների լիազորությունները կասեցնելու մասին դեռ վաղ է խոսել։ Վահեն Ավոյանի փաստաբանների բողոքից հետո քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել խոշտանգման հոդվածով։ Դուժող ճանաչված երիտասարդի հորաքրոջ որդին պատմում է, ընտանիքի ձեռքի տակ է հայտնվել դեպքի վայրի տեսանկարահանումը։
Այն լսվում խոսարար ընթացքում, երբ որ մարդը հարվածում է, այդ բանը նույնիսկ ֆիքսվում է, այսինքն թե խոսարար ընթացքում մեկին հարվածեմ, դրանից դեռ փոխվում է։
Կադրում երևում է, որ երեք ավտոմեքենա է ժամանում կայանատեղի, դրանցից դուրս են գալիս քաղաքացիական հագուստով մի քանի տղամարդիկ, լսվում են կոպիտ հայհոյանքներ, տղամարդիկ պարբերաբար մտնում են ավտոմեքենաներից մեկի հետնամաս։ Սևադա Ղազարյանը ցույց տալով կադրերը ընդգծում է, հենց ավտոմեքենայում են ծեծել իր քերորդուն։
Ամբողջ ճանապարհին վահին ծեծել են, ընդ որում ձեռնաշղթաները հագցրած, որ որևէ կերպ հնարավորություն չունենան նույնիսկ գլուխը պաշտպանել։ Բոլոր հնարավոր ձևերով փորձել են նվաստացնել, ճնշում գործադրել, ընթացքում ճանապարհի մի քանի անգամ կանգնել են, ծեծել են։ Այդ հարվածողին հենց այս պահին քաշում տանում են կողմ հետևաբար ինքը ինչ-որ բան անում է, որ իրեն քաշում հեռացնում են։ Ցանկացած բանական մարդ չի կարող հասկացել այս կադրերում ծեծի առկայությունը։
Ղազարյանը պատմեց, որ քերորթին ծանոթներից մեկի հետ բիզնես է որոշել սկսել, փող է տվել, բայց ծանոթը ոչ գործն է սկսել, ոչ էլ փողն է վերադարձրել։ Վահեն Ավոյանն էլ ծանոթի ավտոմեքենան է փորձել վերցնել, մինչև գումարը հետ ստանա։ Ղազարյանը պատմում է, որ խոշտանգման օրը այդ ծանոթը զանգահարել է քերորթուն, ասել թե ավտոմեքենայով ինչ որ իր է ուղարկում, դուրս արի վերցրու, բայց պարզվել է ոստիկաններն են եկել նրա հետևից ու բռնությամբ գցել ավտոմեքենան։ Նավոյանը հետո իմացել է, որ մեղադրվում է գողության համար, դատարանը 2 ամսով տնային կալանք է նշանակել։
Պատառոտված է եղել հագուստը, չգիտեմ նաև արյան հետքեր կարողալ են, մի խոսքով դատաբժշկական փորձակնության արդյունքների մասին տեղեկություն չունենք, բայց ոստիկանության բաժին տանելուց հետո իր հագուստը փոխել են։ Մեքենաների համարիչները ոստիկանության օպերների մեքենաներն են։
Ըստ հարազատների ու փաստաբանների, խոշտանգումները շարունակվել են նաև ոստիկանության կենտրոնի բաժնում։ Տուժողի փաստաբան Մարտիկ Մարտիրոսյանը պատմեց, որ կենտրոնի ոստիկանները նաև սպառնալիքներ են հնչեցրել, թե եղբայրներիդ համար վատ կլինի, աշխատանքից կազատեն, հեռախոսի գաղտնաբառն են կորզել։
Այս իրադարձությունների մեջ կարևորագույնը խոշտանգման դեպքն է, որ տեղի ունեցել։ Խոշտանգման դեպքն է, որ տեղի ունեցել, որովհետև ցավոք սրտի թվում էր, թե պետք է չլիներ որևէ խոշտանգում, օրինական մեթոդներով պետք է աշխատանք իրականացնել ոստիկանությունը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, որևէ, այսպես ասեմ, օրինականության հետ ավարտ չունեցող գործողություններ են իրականացրել։
Փաստաբանն ընդգծում է, ոստիկանությունը չունի լիազորություն քաղաքացուն ձերբակալելու համար օգտագործել մեկ այլ քաղաքացու, միջդեռ իր պաշտպանյալին հենց այդպես էլ տարել են բաժին։ Մարտիրոսյանի գնահատմամբ ոստիկանները ուժի մեթոդն են գործադրել դրան սովոր լինելու պատճառով։
Շատ հավանական վարկած է, որովհետև ըստ էության հեշտ ճանապարհ է ինչ որ արարք բացահայտելու եւ մեծ է ռիսկը, որ դրա արդյունքում անմեղ մարդիկ նույնպես կդատապարտվեն։
Վերջին շրջանում ոստիկանական բռնության մասին էլի քաղաքացիները նահանգել, դրանցով զբաղվող իրավապաշտպանները պնդում են, որ համակարգում բարեփոխումներն առայժմ արդյունք չեն տվել։
Դա վկայում այն մասին, որ ոստիկանությունը եւ հատկապես քրեական ոստիկանության բաժնում բարեվարկություն, բարեփոխում, լյուստրացիա եւ այլն չի իրականացվել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով, քանի դեռ բռնությունների հեղինակները համարժեք պատիժ չեն ստանում, նման դեպքերը կշարունակվեն։
Տեսանություն երևացող օպերներին վարքյան իսկ առաջ պետք է հեռացնել ոչ միայն քրեական հետապնդում իրականացնել, այլ ընդհանրապես միջև քրեական գործի նախաքննության ավարտը կամ ընթացքում նրանց գործառույթները պետք է կասեցնել։
Իրավապաշտպանների այս քննադատությանը ներքին գործերի նախարարությունից հակադարձում են, եթե խնդիրներ չլինեին, բարեփոխումների կարիք չէր լինի, իսկ արդյունքի համար ժամանակ է պետք։ Նախարարության տվյալներով 2022 եւ 2023 թվականներին բռնությունների եւ խոշտանգումների համար 10 ոստիկանի է մեղադրանք առաջադրվել, կասեցվել է 4-ի պաշտոնավարումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա ծրագիրը ավարտենք Գյումրիում, որտեղ Շառլ Ազնավուրին նվիրված ցուցահանդես է բացվել։ Գյումրից հետո այն ցուցադրվելու է նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Իսկ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Տարին Ազնավուրյան է հայազգի շանսոնիեի 100-ամյակի առիթով տասնյակ միջոցառումներ են նախատեսված նաև Հայաստանում։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում այսօր Գյումրիում բացվեց ֆրանսիահայ ծաղրանկարիչ Ռենե Հովիվի ծաղրանկարների ցուցադրությունը, իսկ նկարների գլխավոր հերոսը հենց Շառլ Ազնավուրն էր։ Ֆրանսիա գաղթած երկու հայ բախտակիցներ իրար հետ մտերիմ են եղել, եւ հենց Ազնավուրն է Ռենե Հովիվին խնդրել, որ իր համերգների ցուցապաստառները ձևավորի, ու արդյունքում էսկիզները հիմա դարձել են ցուցադրության նմուշներ։ Ռենե Հովիվի ընտանիքի անդամներն են պատմել այդ մասին, ասում է Ասլամազյան քույրերի թանգարանի տնօրեն Կարեն Բարսեղյանը։
Իմ կարծիքով մենք բացահայտում ենք մեկ այլ Շառլ Ազնավուր, որն որ մենք գիտենք ոչ այս, հա, եւ այստեղ երևի թե իրական Շառլ Ազնավուրն է, որովհետեւ իրենք մտերիմ են եղել, իրենք իրեր զրուցել են, իրենք իրեր նստել են, հա, կյանք են ապրել իրեր Ֆրանսիայում, եւ չեմ կարծում, որ Ռենեն ծաղրել է, այլ Ռենեն ավելի Շառլ Ազնավուրին բերել է մի հարտակ, որտեղ որ ինքն է, հենց Շառլ Ազնավուրը։
Թանգարանը սեփական նախաձեռնությամբ նաև Ռենե Հովիվի գծանկարները համադրել ու անիմացիա էր ստացել։
Երբ որ մենք այս գծանգարները նայում ենք, իրենք արդեն պատրաստի երկուտե անիմացիաներ էին, որովհետև ամեն մի շարժումից հետո, հա, եթե միացնում ես իրար, ինքը ստացվում է մեկ ամբողջական շարժում։
Սրանք ոչ թե ծաղրանկարներ են, այլ ժպտանկար, նկատում է արվեստի քննադատ, ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Նազարեթ Կարոյանը։
Մեղմ ժպիտ է լուսավոր, որը կառուցվում է Շարլի մարմնի, դեմքի, շարժուձևի առանձնահատկությունների վրա։
Կարծում է, ժպտանկարները ստացվել են, Ռնե Հովիվը կարողացել է բեմի վրա երկող անձնավորի շարժումները, նույնիսկ դեմքի միմիկաները ճիշտ որսալ ու պատկերել։
Բարդ է, եթե դու հմուտ որսորդ չես, Ռնե Հովիվը հմուտ որսորդ է, կարողանում է այդ դաթարի մեջ, այդ նվազագույն մինիմալիստական իրադրության մեջ որսալ ամենափոքր շարժումը, ամենափոքր դիմախաղը, ամենափոքր ձեռքի ժեստիկուլացիան և դրա վրա կառուցում իր պատկերները։
Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակի հիմնական միջոցառումները մայիսին են նախատեսված Գյումրիի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանն ասում է, այսօրվա ցուցահանդեսի բացմամբ տրվեց մեկնարկը։
Այս պահին ամեն բան Շարլ Ազնավուրի շուրջ է։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն. azatutyun.am